Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Vodimo vas na izložbu.
Prvi korak ka nauci vodi nas u osnovnu školu Drinka Pavlović na jednu interaktivnu izložbu.
Ja sam Dimitrije Pešić, treći sam godina prve Kragujevačke gimnazije, pohađam specijalno informatičko odjeljenje i govorit ću o svom interesovanju, o elektronici, ali i o drugim stvarima.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Moje ime je Stefan Savanović, student sam završne godine na Departmanu za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i volontiram na katedri za hidrobiologiju, gde sam se angažovao čisto da steknem neka dodatna znanja, dodatna iskustva i bio sam u prilici da učestvujem u istraživanju uticaj izmuljavanja rečnog korita na biodiverzitet po vodotok Jegrička.
Šta to beše knjiga? Šta?
Ja sam Jelena Riznić, studentkinja sociologije i pokušat ću da vam predstavim jučerašnji svijet Stefana Cvajga.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Najmanje jaje među pticama nosi kolibri. Neke vrste imaju jaje dugačko jedva 7 mm. Kolibri gnezda prave na drvetu i u njima su obično 2 jajeta iz kojih se posle 12 do 19 dana izlegu mladi.
Nauka.
Poći ćemo najpre na izložbu u osnovnu školu Drinka Pavlović, gde ulogu vodiča preuzima profesorka biologije i ekologije Marina Drndarski.
Izložba.
U okviru nedelje zdravlja koja se održava u osnovnoj školi Drinka Pavlović postavljena je interaktivna izložba Moje telo, moje delo u svečanoj sali. Ovu izložbu su osmislili i kreirali članovi neprofitne organizacije Znanje pod lupom, a u cilju da društvo u kome živimo i učenici, nastavnici i ostalo osoblje škole razume suštinski značaj edukativnih igara za učenje i razvoj učenika. Učenicima se pruža praktična zabavna avantura da prođu kroz svoje telo, da pipnu, dodirnu neke od eksponata i da kroz ovu tematsku izložbu podstaknu svoje kognitivne, socijalne, emotivne i fizičke veštine. Drinka ima mogućnost da vidi ovu postavku koja je prvi put prikazana u kulturnoj stanici Edšek, a u okviru projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Nakon izložbe, učenici se vraćaju u svoje učionice i razgovaraju sa nastavnicima o zdravlju.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kod ptica je uglavnom razvijen jedan, najčešće levi jajnik, koji se tokom sezone paranja znatno uvećava. Ako se jaje oplodi, počinje embrionalni razvitak, a ukoliko se jajna ćelija pre toga spusti, nastaje neoplođeno jaje kakvo koristimo u ishrani. I jedna i druga jajna ćelija spuštaju se do kloake tokom nekoliko sati ili čak dana. Lučenjem kalcijuma u suženju jajovoda formira se ljuska, u početku mekana, koja u dodiru s vazduhom dobija pigmentaciju i očvrsne. Kod kokošaka jaje je spremno za oko 24 sata.
Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kind of cold. And I need a little more than just the usual. But you should know.
What you gonna do?
You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that.
Geography.
Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Dimitrije Pešić, učenik trećeg razreda Prve Kragujevačke gimnazije, član sekcije za primenjenu fiziku i elektroniku ove škole i polaznik seminara koji se bavi sličnim oblastima u istraživačkoj stanici Petnica, danas je na početku emisije obećao da će podeliti sa nama priču o svojim interesovanjima. Fizika i elektronika očito su ono što te u ovom trenutku najviše zanima. Angažovanje u istraživačkoj stanici Petnica i u školskoj sekciji u istoj oblasti bar upućuje na to.
Iskreno, moja interesovanja se ne svode samo na fiziku i matematiku, već skroz u kontrasmeru. Ja se veoma bavim i umetnošću kada imam slobodnog vremena, to je slikarstvo najviše, zato što od trećeg, četvrtog razreda osnovne škole i pohađam likovni atelje u Velikoj Plani i uopšteno nisam imao pojma kako će me srednja škola dočekati. Zbog toga sam i upisao gimnaziju kao je većina njih ovde, zato što nisam imao pojma šta ću sa sobom da radim u kasnije u životu. I kada sam u osmom razredu došao u Petnicu na letnju naučnu školu, to su mi se takođe dosta pomešala osjećanja oko toga šta želim da budem kada porastem, zato što su tada svi seminari delovali interesantno, pa čak i istorija. Onako, sve mi je delovalo veoma privlačno. Kad sam upisao gimnaziju, specijalno informatičko odeljenje, posle toga sam malo sužio to na neki grafički dizajn i na programiranje koje bih hteo da se bavim. Od ove godine više ne idem u Petnicu, ali dve godine koje sam bio sam na seminaru primenjene fizike i elektronike, kao što ste rekli. To je bilo veoma zanimljivo zato što su nam dolazili predavači sa ITF-a i sa prirodno-matematičkog fakulteta, koji su nam predavali dosta o delovima električnog kola. I sama draž tih seminara nije uopšte u tome šta oni nama predaju, već šta mi uradimo na kraju tog seminara. Jer svi seminari u Petnici se zapravo zasnivaju na to da mi radimo mini projekte, kao i seminarske radove. I ti mini projekti obično su tu da probude tu želju neku za radom. Znači, koliko god oni bili mali i koliko mogu da se rade za jedan dan, to je zanimljivo da zapravo šta mi možemo da naučimo za taj jedan dan i šta možemo sve da uradimo i da prezentujemo drugim. Tako da dosta prijatelja imam sa tih seminara u Petnici i sa sekcije, na primer, koju pohađam takođe. Uopšte ona nije poenta toga da mi samo dođemo i da bubamo stvari ili da se bavimo uopšte teorijom, već sam taj praktičan rad. Opet, sve potiče iz Petnice, sekcija i mnogih kampova na kojima sam bio, zato što uopšteno to je najbolji način da se stekne neki uviđaj o tome kakav je svet van škole, jer u školi veoma šturo mogu da predstave znanje kao način samo bubajte i to je to. Ali nema nikakve veze sa tim kako mi sve znanje možemo samostalno da steknemo.
Na kojim kampovima si bio, na kakvim?
Najomiljeniji kamp kome sam bio jeste kamp matematičara Srbije, kao i neki programi koji su se dešavali u školi, na primjer Erasmus razmere koje smo imali prošlog avgusta, gde smo išli, najbolji fizičari u školi su išli u Sloveniju kako bi radili razne projekte na 7 dana i tamo smo se divno preveli sa ljudima iz Hrvatske i Slovenije i ti kampovi su dosta pomogli toj mojoj orijentaciji čime želim da se bavim.
Ja se nadam da ti znaš čime želiš da se baviš, pošto sam ja potpuno zbunjena. Slikanje, grafički dizajn, fizika, pa još među najboljim fizičarima koji predstavlja školu. Šta će od svega toga biti kad budeš odlučivao o fakultetu?
Pa moja prva želja jeste bila da upišem fakultet u inostranstvu, ali trenutno to mi nije opcija samo zbog toga što moji roditelji se ne slažu sa tim i misle da je obrazovanje dovoljno razvijeno i u Srbiji. Uopšteno, što se tiče fakulteta, najpre bih upisao elektrotehnički fakultet, samo zbog toga što je veoma jaka osnova koju ću da dobijem tu, a posle toga kroz neke projekte verujem da ću i sam steći neko znanje iz programiranja, kao što to i obično i rade, ali takođe bih voleo da pohađam i neke kurseve grafičkog dizajna. Mislim, ja se privatno bavim time, pokušavam da naučim to samostalno i neki game dizajn, ali ne verujem da ja mogu samostalno da radim toliko dobro kao kada bi mi neko pokazao.
Šta je to čime bi voleo da se baviš? Je li to ipak neka veza elektronike i dizajna, umetnosti?
Pa moji roditelji su me još od kad sam bio mali dosta terali na to da budem samostalan i onako kada bih se zaposlio, vjerovatno ne bih voleo da radim za nekoga čitav život. Moj je cilj od kad sam bio mali jeste da imam svoju kompaniju koja pravi igrice i to tako što bih okupio neke od najboljih programera u Srbiji i samo bismo pravili igrice od početka do kraja. I opšteno, kada smo bili jednom u Petnici, došao nam je jedan tim programera koji su studirali na Princetonu i oni su nam objašnjavali o tome kako su oni napravili svoj neki Microsoft razvojni tim u Beogradu i kako su oni uspeli od toga, kako se nisu ni znali koliko je bio težak taj period i srednje škole i Petnice i fakulteta i kako su odatle samostalno mogli da dođu do tog svog cilja, tako da sam dosta bio inspirisan i odatle. Tako da se nadam da će biti neki spoj mojih interesa, ako ne, ne znam šta ću da radim sa sobom. Eto.
Ja sam sigurna da ćeš i tekako znati šta ćeš raditi sa sobom, kao što znaš i u ovom trenutku i kao što si znao do sada. O svom interesovanju za nauku, ali i umetnost, govorio je Dimitrije Pešić, učenik trećeg razreda Prve Kragujevačke gimnazije.
Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Par treća.
Ptičija jaja uglavnom su nalik kokoši, manje ili više zaobljena, odnosno zašiljena. Ali ima i izuzetaka. Mur ptica nosi jaja kruškastog oblika, koja je gotovo nemoguće zakotrljati jer počinju da se vrte u krug, što je pravi spas na uskim strmim grebenima koje ova vrsta naseljava.
Thank you. Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Stefan Savanović, student biologije i ekologije na Novosadskom PMF-u. Stefan je reče na početku da je to istraživanje na katedri za hidrobiologiju.
Nekako kroz studije i uvek me nekako više ono privlačilo ono što ne vidim golim okom. Nekako sve tu kapi vode, što bi se reklo. Tako da više me zanimaju mikroorganizmi koji se nalaze u vodi i taj neki životinski svet koji se nalazi u vodi, koji mi ne vidimo, koje možemo da vidimo pod lupom ili pod mikroskopom, ali koji nam dosta govore o ekosistemu, stanju životne sredine, zagađenosti i kvalitetu vode, i to je nešto što je bio razlog da se ja opredelim da eto se malo više angažujem pored studija i na katedri za hidrobiologiju. Pa eto, imao sam priliku i da učestvujem u tako jednom istraživanju, konkretno na vodotoku Jegrička, gde smo ispitivali kvalitet vode.
Kako se sprovodi jedno takvo istraživanje?
Uglavnom, ljudi više su upućeni u neke hemijske metode ispitivanja kvaliteta vode. Naravno, to radi i kolege sa Departmana za hemiju, takođe Prirodno-matematičkog fakulteta ovde u Novom Sadu, ali neka, ajde rekao bih, dubinska i detaljnija možda ispitivanja daju mikroorganizmi i neki životinski svet koji može da se nađe u vodi. Dakle, kako bih to sad ovako objasnio, dakle, postoje određene grupe organizama koje su, mi to u biologiji nazivamo bioindikatori. Dakle, imate organizme koje vole zagađenu vodu i super žive jer im odgovaraju takvi uslovi. A imamo i organizme koji nastanjuju, koji vole recimo brze, planinske, čiste vode, izvorišta i tako dalje, gde je voda mora da bude i bogata kiselnikom i izrazito čista. I onda kada mi uzimo uzorak mikroorganizama iz jednog vodotoka, iz kanala, reke i tako dalje, mi na osnovu dakle tog nekog živog sveta i mikroorganizama koji se nalaze u toj vodi možemo da zaključimo na kom stupnju, odnosno na kom nivou zagađenosti ili čistoće je ta voda, odnosno koji je kvalitet vode. Sama činjenica da svaka zagađena materija, svi znamo šta se sve ispušta u razne vodotokove, može da zagadi zemljište i oko 2 km okolo. Tako da nije to zagađenje samo u samoj vodi, nego to dosta utiče i na zemljište okolo, a znamo pogotovo u Vojvodini da se ti kanali koristi za navodnjavanje i zato je bitno non stop ispitivati kvalitet vode u tim kanalima koji služe i koji su prvobitno napravljeni za navodnjavanje.
Kako se uzorkuje na terenu? Da li onako uzmeš koficu pa zahvatiš, doneseš u laboratoriju ili postoji neka posebna drugačija procedura?
Postoje dva puta. Kolege koje se bave izučavanjem fitoplanktona, dakle oni uzimaju uzorak vode. Konkretno ja sam radio na istraživanju bentosa, odnosno mulja koji se nalazi na dnu tih vodotokova i izlačenjem mikroorganizama koji upravo žive u tom bentosu mulju. Tako da to podrazumeva da dakle, jednom specijalizovanom kašikom, bagerom podvodnim se uzima uzorak tog mulja, zatim taj mulj stavljamo kroz sito i otpuštamo vodu, da bi nam u tom situ, sad različiti su i promjeri sita u zavisnosti koju veličinu mi organizama tražimo i larvi, koji se zadržavaju na površini tog sita, zatim te organizme stavljamo u određenu posudu koju mi kasnije onda izlačimo u laboratoriji i posmatramo te organizme pod mikroskopom i takve preparate potrebno i fiksirati alkoholom na samom terenu. To se često ogleda u tome da mi sednemo u jedan čamac, nas par, dakle tu su i kolege sa Departmana za hemiju, svi zajedno idemo, oni uzorkuju za potrebe njihovog istraživanja i za hemijske analize, uzimaju uzorke vode, kolege koja se bavi izučavanjem fitoplanktona uzimaju svoje uzorke, recimo na kanalu Jegrička idemo sad sa čamcem i na određenim reprezentativnim mestima, dakle stajemo, uzimamo uzorke, ponovo nastavljamo, jer naravno da bi uzorak i celo istraživanje bilo validno i reprezentativno, kvalitativno, ne možemo mi sad uzeti uzorak samo sa jedne tačke. Za takva istraživanja se prave projekti gde je odmah unapred definisano gde će se tačno uzorkovati. Kada uzmemo sa različitih mjesta, možemo dobijemo jednu širu sliku. Jer uvek možete na jednom mjestu imati veće zagađenje iz nekog razloga, na nekom drugom ne, ali uvek se izvlači prosek. Onda mi u laboratoriji kada dođemo posmatramo te mikroorganizme, dakle, koje smo izvukli iz bentosa, iz mulja pod mikroskopo, gledamo koliko kojih organizama ima, naravno vršimo prepoznavanje i na osnovu toga koliko kojih ima, mi možemo da procenimo stepen po određenoj formuli koju izračunavamo koliki je kvalitet vode. Dakle, to je recimo iz bentosa, takođe ti mikroorganizmi mogu da žive na površinama podvodnih biljaka, tako da često uzimamo i uzorke kompletne podvodne biljke, stavljamo recimo u te naše posude i onda u laboratoriji spiramo organizme sa tih biljaka i na taj način zaokružujemo jednu priču vezanu za vodeni ekosistem.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U pitanju je, dakle, saradnje između Katedre za hidrobiologiju sa Departmanom za biologiju i ekologiju PMF u Novom Sadu i Vode Vojvodine, koje su dale, jel, ajde tako kažem, nalog da se proveri uticaj tog izmuljavanja rečnog korita na vodotoku Jegrička na biodiverzitet i živi svet. Mi smo istraživanjem pokazali da je to izmuljavanje u suštini uticalo i na to da se sam biodiverzitet restartuje u jednom pozitivnom smislu, odnosno da je bilo i mnogo više pozitivnih strana nego pre što je bilo. Tako da je bilo korisno, odnosno bilo je potrebno izvršiti izmuljavanje da bi nekako biodiverzitet, ajde da kažem, procvetao.
Ti si postao deo ekipe koja radi na ovom otvorenom projektu. Pored sjajne prakse, može li ovaj rad tebi da bude i nekako koristan za neki samostalni istraživački projekat, možda za nekakav master rad ili nešto slično?
Biologija je nauka koja mora da se radi kroz praksu. Dakle, kao što i mi na fakultetu imamo svake godine neki teren, opet nekako ako nekog neka oblast zanima, vrlo je poželjno da se na toj katedri ili negde, to nije teško, uvek se pita profesor, zamoli, uvek će profesor uključiti u neki projekat ili bar neko volontiranje, ali svakako da su efekti i više nego pozitivni. Ja sam zahvaljujući tom istraživanju napisao svoj prvi naučni rad sa kojim sam otišao i na takmičenje studenata prirodno-matematičkih fakulteta iz zemalja bivše Jugoslavije i tu sam, eto, zahvaljujući tom radu osvojio prvo mesto. S druge strane, odlična je referenca i odlični su podaci za jedan ozbiljan master rad. Pošto količina podataka koja je odrađena na tom istraživanju i gde sam imao priliku da učestvujem, zadovoljavajuće što se tiče količine koja je potrebna za master. Tako da, možda uz neku doradu, još par periodičnih istraživanja i update-ova, mogao da ispane odličan master rad.
U svoju istraživačku laboratoriju uveo nas je Stefan Savanović, student biologije i ekologije na Novosadskom PMF-u.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ljudske jaja uglavnom su od kalcijum karbonata koji ljudskom oku izgleda belo. Ali dva pigmenta odgovorna su za mnoštvo boja ptičijih i ostalih jaja. Biliverdin, koji stvara plavo-zelene nijanse, i protoporfirin, koji daje žutu, crvenu i smeđu boju. Oznake kao što su tačkice ili linije koje služe za kamuflažu svedoče o više protoporfirina.
Sve je moguće i da noć sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Ja ne umem, što bih teo da se radi, ja to umem, što daješ uz mene, i bez tebe ja ne umem, prolaze dani, sati, opet su mene, uvek prati, nikad neće stati, hvati, uvek će me sebi zvati, pustit ću te.
jer oni su mi lepi puni svetlosti, moji koraci mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, na kraju naše radosti, osmi si prestrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreske, pred nama padaju za me.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Peta.
Ljuske jaja uglavnom su tanke kako bi pilići kroz njih mogli da dišu, a i da ih kljucajući probiju, ali moraju biti i dovoljno čvrste da izdrže težinu rastućeg embriona kao i roditelja koji leže na jajima. Međutim, ima i pravih oklopa, poput onog koji štiti ptiče pravog kazuara, ptice koja naseljava Novu Gvineju i severoistočnu Australiju. Kazuar polaže jaja koja izgledaju kao poveći avokado, zelena sa ljuskom debljom od pola santimetra.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Dok je tragao za izvorom reke Orinoko, nemački prirodnjak Aleksandar Humboldt bio je gost jednog amazonskog plemena. U znak prijateljstva poglavica mu je poklonio papagaja koji govori. Međutim, Humboldt je primetio da papagaj ne izgovara reči plemena domaćina. Objasnili su mu da je papagaj ratni plen i posljednje živo biće koje govori jezikom plemena uništenog u ratu. Zapisujući reči koje je čuo od papagaja, Humboldt je sačuvao od zaborava deo kulture nestalog plemena Majpure.
Sloboda zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Najveće poznato ptičije jaje pripadalo je izumrloj slon ptici. bilo je veliko kao lopta za američki fudbal, oko 300 puta veće od kokošijeg, veće čak i od jajeta dinosaurusa. Slon ptica, koja je živjela na Madagaskaru, bila je neletačica, visoka oko 3 metra i teška pola tone. Izlovljena je sredinom 17. veka.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka, così voto.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
It's as strong as whiskey straight. One more night, wrapped up in each other's arms, starting fires like shooting stars. One more night, hang your body next to me, taste of heaven's on our knees. One more night with you.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Jovana Riznić studira sociologiju i obećala nam je na početku emisije prikaz svoje omiljene knjige. Jučerašnji svet Štefana Cvajga. Mladi ljudi često odbijaju da posegnu za memoarima. Šta je tebe privuklo Cvajgu, odnosno memoarskoj prozi?
Pre svega mene prilično zanima koliko veze ima između nauke i umetnosti i to je najzanimljivije onda kada se bavite društvenim naukama, pogotovo kada se bavite jednom narativnom naukom kao što je istorija, pa onda nekako sve ono što književnost pruža nekako ima veze sa istorijom, ali to ipak nije to. Zbog toga su ove memoari nešto što daje pomalo od svakog sveta, odnosno najbolje od svakog sveta. Jučerašnji svet je knjiga koja će vas nekako oduševiti svojim stilom, a istovremeno dati iz prve ruke najbolje podatke o tome na koji način jedan istaknuti pisac 20. veka vidi početak Prvog svjetskog rata. Prilično je zanimljivo zbog toga što on to piše već kada je počeo drugi svjetski rat, pa se dolazi do preplitanja i jednih i drugih emocija, tako da je i u metodološkom smislu vrlo, vrlo lepa knjiga.
Ti si me sada podsjetila na sličan postupak Miloša Crnjanskog u njegovoj putopisnoj prozi kod Hiperborejaca. U osvit drugog svjetskog rata on se između ostalog prisjeća i prvog svjetskog rata i učestvovanja sopstvene porodice u njemu, ali i nekih putovanja. Pretpostavljam da ono što ti je zanimljivo u Cvajgovoj prozi, u stvari taj svakodnevni život, ona poveđina istorije.
Pa jeste zanimljivo zbog toga što kada se govori o istoriji, najčešće se misli o velikim vojskovođama, najčešće se misli o tim istaknutim ličnostima koje su bile nekako, možda je sasvim slučajno izabrane da predstavljaju određenu grupaciju, a sa druge strane, istorija je zapravo sve drugo. Ovaj trenutak sada je istorija zapravo. Tako da je meni zanimljivo da kao buduća sociološkinja, nadam se, vidim i to na koji način stvari funkcionišu u onim krugovima u kojim nema toliko podataka. Kada Stefan Zweig kao istaknuti intelektualac tog vremena govori o tome kako su zapravo učeni ljudi vidjeli rat u tom trenutku, a ja najčešće čitam, odnosno mogu da dođem do podataka da su se svi tom ratu radovali i nekako hitali da uđu u njega, onda dobijam potpuno drugačiju sliku o svemu tome. To više nije neka veličanstvena pobjeda, to više nije nešto što je toliko traženo pa dobijeno, to je prosto rat sa svim svojim i gubicima i užasima, to je jedna nevjerovatna stvar.
Jesi li sklona da sve knjige čitaš tako kao istoričar? Pošto si me ponovo podsjetila na knjigu koja je sa dve noge u svetu literature, na Rat i mir i na Tolstojeva razmišljanja o ulozi pojedinca u velikim događajima.
Iako sam velika ljubiteljka ruske književnosti, moj omiljeni pisac je Andrić. A pošto je Andrić bio književnik, ali on je ovaj formalno bio istoričar, ja uvek nekako krećem od tog opšteg konteksta, zato što je za istorijsku nauku magična riječ kontekst, jer je baš potrebno nekako pozicionirati najprije određene ličnosti, pojave i događaje u nekom širem vremenu i prostoru da bismo što mogli dobiti sliku o svemu tome. Ponekad se plašim da me to ne povuče nekako u književnosti, jer opet književnost je jedna stvar i u knjizi piše samo ono što u knjizi piše, a sve od drugo su neki nivoa interpretacije, naša nagađanja. Ali opet i to je moja sloboda kao čitateljke, jer ukoliko je pisac to napisao i objavio, moja je sloboda da to tumačim onako kako želim. Sve dok naravno ne mislim da je moje mišljenje krajno i konačno i nekako jedino koje je ispravno.
Da se vratimo Stefanu Cvajgu i tvojoj omiljenoj knjizi. Ima li neki deo kome se ti rado vraćaš?
Otprilike na početku dela on govori o jednom periodu koji je u istoriji ostao zapamćen kao Belle Époque. Kao period koji je trajao otprilike nekih 50 godina, možda i manje, i koji je bio prilike period bez ratova, period potpunog, nekako kao druga renesansa, onako samo stvaranje, umjetnost, Pariz u to doba potpuno vrvi od intelektualaca, od umjetnika, svi stvaraju, sve je tako nekako lepo i nabojito, onda odjednom dolazi rat i Stefan Zweig nije svestan toga, ali on kao nekako gradacijski odjednom počinje da uviđa na nekim sitnicama. On odlazi opet u taj Pariz gde ne vidi ljude, ne vidi da tu ima toliko sveta sa svih strana, ne vidi taj neki intelektualni naboj. I on zapravo, pošto nije odlazio na ratište, on ne može da vidi da rat traje već mjesecima kada on o tome piše, već on to uviđa na drugi način, uviđa tako što više ne osjeća prosto tu ispunjenost. I u tome vidi najveći užas rata. Tako da je meni najlepši, najbolji deo to kada mogu da vidim i delove te jedne epohe koji je kraj i delove ove druge epohe koje počinje kasnije, jer svi ti francuski đaci odlaze na ta ratišta i vraćaju se u neki izmenjeni svet, a taj izmenjeni svet opet očekuje od njih da pišu kao vrijeme te moderne, ali oni više svijet ne vide na taj način i to je ono što nam on najviše predstavlja u tom delu.
Dakle, tvoja preporuka za čitanje je
Stefan Zweig, Jučerašnji svijet.
Šta to beše knjiga?
Šta?
Slušali ste
korak ka nauci. Tri tačke. Thank you.